En ég engin draumamaður. Nema þetta að það jú tilfellið að það kom nokkrum sinnum fyrir hér á yngri árum að mér dreymdi svona hliðstætt því sem að kom aftur fram í lífinu. Eða réttara sagt að draumunum benti nokkuð til þess svona eftir á að maður sá það. En nei, ég sent ekki hér neitt draumamaður og mest í fábjóni á þeim sviðum.
Treystirðu þið til að rekja þessa drauma eitthvað fyrir mig?
Nei, það get ég reynd ekki, svona, ekki fljótu bræði, nei.
Var þetta svona fyrir einhverju, var þetta fyrir einhverju svona meiri háttara atburðum í, á ævinni?
Ég get ekki skist talið það, þetta var bara helst svona eitthvað blátt áfram eins og lífið var þá. En ekki nein stór tíðindi ég að sí því að ég var nú eiginlega ekki oft í neinum stór ræðum í lífinu þetta var óskup hversdagslegt líf og hversdagslegir viðburðir hjá mér
Dreymdi þið nokkuð tíman svona drauma þegar þú varst að kannski vafa hvað þú ættir að gera?
Ég, það er nú tilfelli, það rifjast nú upp fyrir mér núna þegar þú fer að tala þetta. Að það var eiginlega frekar mér hefur dreymt kunningja mína. Og ég fel afdrep þeirra og dálítið sérkennilegt. Ég átti til dæmis ágætan vin, hann var iðnaðarmaður og var hér framámaður mjög í félagskap iðnaðarmanna og hafði tiltrú þeirra mjög mikið og var forustumaður fyrir þá á mörgum sviðum og hann dó nokkuð skyndilega og þannig að það voru svona hjá hann hafði ýms skjöl og ýms gögt á vegu félagsins og félagsmanna að mér dreymdi hann allt sérkennilega nokkru eftir hann að dó og Ég kom því nú einmitt á framfæri við konu hans og henni þótti það býsna merkilegt svona sem að hann sagði mér í draumnum. Ég veit ekki, ég ekki að manstu ekki eftir þessu Kristín, ég var að segja þetta einu sinni. Já, og mér líka hefur dreymti fleiri svona stéttafélaga mína líka. Og hérna, viðtökur þeirra sem að mér fannst þeir hafa fengið hinum ein.
Já. Ég þekkti bakara. Já, þau.
Já. Og það voru hinn bestu sem að hinn látni talaði við mig og sagði mér að því hvernig það hefur verið og ég var svo vel eftir því að ég sagði þú varst nú líka hinn mest í sóma maður svo það laut að vera tekið vel á móti þér. Já, ég hætti nú að bladra meira í bíli.
Ég þekkti